Ахсан Баянов. Тау яғы повесті. Бүгінгі істемәлер. Кеш әнейің білән шул қалды ойрылыштық. Біз шығып кеткенші тұраташ сыман томшы да қозғалмады. Ертәншек күтіп қоғанда ұшыраштығы е. Бүтінләй екінші кішіге өрілген. Езі шекер тісілі оппақ, көзләрі тып-тыныш, әйтерсің оңа жерде бір не де керекмей. Әйтерсің бүтін нәрсе жетеш. Әйтерсің бір не де болмаған, бір нендей фажиға да жоқ. Оның шундай да қорқыныш тынышлығын көргеш, жүрегім жойтып кетті. Хәлің нешік, күлімсір? Әйбет алай. Нәрсе де Фәрхетдин? Нәрсе дейсің енді? Балаға ашуланам, сұрама да енді сен аны. Қытырам? Қытыра шул. Әйтмәген сөзі қалмады. Нәрсе дей? Тілім бар ми әйтірге? Яры енді. Күлімсер. Бұрылып ішік алдына кірем деген жерінден қапқаны ашқан халді тоқталып қалды әнейін. Тек бір сөзден дәшмәді. Баяғы ямансу көзлерін мүлдіретіп қорадығына. Бәйләне тұрған болса, бірер жайын табарға керек, күлімсер. Қазір жай керек ме, Сейінбек апа? Бір нендей де жай керек ме? Хәм жауап та күтмеше кіріп та кетті. Күніне үш кіріп, қалін күніне үш тапқыр сұрашам. Жауап бере беруінде тек хаман көңілі түшінкі. Баламны тартып алырлар тісілі тойылған еді. Әуіл бір кімге де керек ме екен? Олай дейме, күлімсер. Бірі бізден де артық түгіл ол біздің. Елінде артық болмаса да, үйінде артық дегендей. Шушы уақыт дібір шатыр Фәрхетдин қайтып кірді. Бір ойласаң ғажапты, үйінде шушы қатлы усал, қылықсыз адам соғышта бегік батырлы көрсәті алмаған делер. Көзлеріндегі зәхіріні көрсәң, гуяки бүтін дүния ағуын ішіне жиған. Сібір кілер, дейді ол бізге қорарға да жиренген қияфет білен. Көңілі ме? Екі сөзіннен бір мәғна шығара алмайша, башыбызға соққандай үнсіз қалдық. Әуіл тәрәзе башыннан әллән езіліп тапты да, шығып барышлай тағында яуызырақ етіп өкірді. Кәнтәйлер! Енді менім шыдар әмәл қалмады. Секіріп те тұрдым, барып та түкірдім бетіне лаш етіп. Жан күйігі, әдәм ғәрлігі. Ир болып ерейсің тағын. Хатыннар хәтлі де ми жоқ өзіңді. Мингіреу, оңғыра, болдықсыз, тфу! Тез ғана іскәмия көтеріп алды да бұл меңа кезенді. Шығыпсыз қазір өгейімнен, ну? Күлімсер шырылдап қышқырып жіберді. Ай, Сейінбеке апа, жаным! Фәрхетдин іскәмияны төшемге тіреп тұтқан халда, қарт сібіркі, сен қауыштырған ұлытларыны, сен, қарт іт, деп өкірді. Бәхітке қаршы стелде тәлінке бар екен. Ол да тындыр шуның білән маның жиренгіш бетіне. Қиылды да тышты тәлінке дұңғыз бетінен шәлпәрәмә келіп. Душамға тірәлген әскәмиесі де дібірдеп иденге тышты. Қатынлардан мұндайны оқ көріп үйренмегенге, өзі де қаққан қазықтай сұрайып қалды. Хәлінің нешік бітәрін күлімсәргіне аңларлық болып шықты. Ай, Сейінбеке апа, шығып қаш, қаш, деп қышқырды ол ашырғаланып. Мен қорықмайым, қорқудан озған шынке. Қаш армын мен аңа. Бұл сөзлерінде Фәрхетдин меңа бәргәлей, соққалай башлағаш һәм өзім де аның білән боғазлаша башлағаш әйтілді. Қаша арман мен аңа, юнсізге, шірік жанға. Ай, өтірі, өтірі! Өзім шулай ақырам, өзім тігінің аяғына ябышам. Тартқалаша тұрғаш, менім көлмәк ұмырылып шықты. Шуның ашуынан аның гимнастерка яқасынан электіріп тартқан едім. Оны қыда ертілді. Тағын біраз тартқалашқаш, жайсыз келіп тізлеріме шүктім. Ол менімізге ауды да, екібіз де иденге йығылдық. Шул келіште қоллары білән боғазыма ябышмақшы едімі білмейм, тек бош бармағы ауызыма ілікті де бик жай келді. Тез ғана тартып аларға һәм үстімнен секіріп тұрарға мәжбүр болды бәдбәхет. Бармағыннан қан аға. Хатыннар білән ғана соғышмасаң шул. Ант бұзған әшәкі, болдықсыз жан. Өзің ялынып, зар ялап алып қайттың бит. Секіріп тұрып тағын үстіне ташланмақшы едім. Кенет ерлер шәкескін етіп жекірді бұ. Жетті! Жетті сеңа! Мен шынлапта ерлер тауыш ешіткәш, тоқтадым. Ол да ақылға келгендей, Боя өзі көтерген әскәмейені ояқларына бастырып ұтырды. Мин ғайыплі. Сіз түгіл. Болды. Шынлап әйтті мі, юқ мі, білерлік түгіл еді. Сөзсіз қалдық. Бәлкі үй тынышланыр да еді. Бала өксі екен. Күлімсар аны көкірегіне қысып тербәті. Е, бала қайым, қорықма, бір неде юқ. Тоқтадылар енді. Оқылға келділер. Жетер, ерек жемішім. Болды, бітті.
Бетіңіне еуіп кір, дедім мен Фәрхеддинге. Һәм ол шулай оқ ана бұйрығын тыңлаған малай тісілі зорсыз ғына шығып та кетті. Маңғайынан бітін беті бойлап қуан ағып түшкен еді үнсізнің. Фәрхеддин тұрып кеткен іскәмиенің екінші башынарақ отырып, біраз сулу алғаш, һәм ярсынуын басыла түшкәш, күлімсәр караватына отырдым.
Сені де қинады ма?
Қинады шул, Сейінбек апа. Бек қаты қинады.
Бет көзіңді бұлай көрінмей?
Бүтін тәнім. Қара янмаған жерім
йоқ. Бәд бәхет.
Біраз сөзсіз отырғаш, тағын айтмей болдыра алмадым.
Шул қатыншадан қинатып тұрмасаң?
Мен алай соғыша білмем шул.
Сені қинай алмады.
Өзіннен яман соғышарға керек аңды ер білен. Шунда бірін ішлей алмай ол. Екінші елі білерек түші.
Меннен боламы енді.
Емшақ шул сен, Күлімсәр. Емшақ.
Анадан шулай туғаш. Әсен қайнатма. Ешітсін қылағың. Қытыра башласа егір де кірмеңі.
Яры Сейінбек апа. Шулай ішлермін.
Ял ет. Біршілма.
Ол шулай ятып қалды.
Үй янындағы құйма бағанасына қағып қойылған осылма қымғанда, хаман йонып тұрайды Фәрхеддин.
Үндәшуіме де бұрылып қарамады, жәрәхәтін көрсәтерге ұялды болса керек. Ләкин әйтәсін барыбір айттым мен аңа.
Шәнти бармағың біләндә шертәсі болма Күлімсәрге. Құлағыңа кертіп қой. Башың ике болса ғына қағыл.
Янама яме.
Кіріп жаныңны алып шығармын. Ишетсін қылағың.
Бек қадірлі болса, алда шық көршіңіні. Баласы білен бірге. Сыйдыр.
Сен юқта бек әйбәт тұрдылар. Юқлығың сезілмәді.
Бек тіләсәң шықта ылық.
Өзіемнен қомақшы боласың ма?
Тәбірек үйе ол.
Тәбірек?
Өзі салғаш анықы болыр.
Анасының үйі анықы?
Үй тіпшікнікі бола.
Бір әмін сізге үй, тұттырыр мұн.
Қарар біз, кімні тұттырыр?
Шықтым. Екінші күнні күту қоғаны көрінмәгәш, Фәрхеддин өзі құды сыйыр сарықларына. Күлімсәр янына егіре атлай кірдім. Хаман ятып тұра. Көрем тағы да хәлсізленген.
Тағы қинады ма?
Юқта.
Шуннан.
Бұлай талай. Ит кебек ырлап тик тұра. Күн түн. Хеш тынғы йоқ.
Хатын білен шулай яшап болар демекен.
Бұ үйде қаласын келсе, балаңны тілесен қоя қойды. Күнге 20 тапқыр қорғаны бәйті. Мен тұрған үйде бұ балаға орын йоқ дей. Ізі де болмасты.
Кетме, бір қоя кетме.
Бұлай да яшап болмай еш.
Жай табарға керек.
Білмем шол енді. Бір не ойламай баш.
Кенет башқа бір ой кірді менім.
Өзі әтесіне үлтсәк баланы.
Ялғыз ер нешік бала қарасын соң.
Алайса Күлімсәр, приютқа берек.
Баланы ма?
Кімні болсын бөтен?
Білмем шыл.
Алайда төзі алмамын. Сарғайы бөлермін.
Мұндай ой оның башына да келген болса керек. Ләкин қабыл ете алмаған көрәсің.
Уақытлы шәберіп тұрық Күлімсәр. Бұ ұртқыш біраз тынышланғаш, яңадан барып алырбыз.
Әллә енді, нешік деп те айта алмаймын енді. Оталы аналы баланы алмаслар да.
Алырлар, сельсоветта Рабиға Шлевич.
Бір нәрсе айта алмаймын, Сейінбек апа. Өзің кеңеш ет енді, жаным. Меннен болмай.
Ярай,
Син қорышма ғына. Бітінісін рәтлер біз. Күйме, түс. Тырышып қарармын, Сейнбек апа. Былай да күн йоқ шул. Мен тағын кірермін. Робиға білән сейләш кәш. Робиға қоршы келмәді. Хәліні біліп тұра бет. Юнатып берді тиешлі язуларын. Шул рәушілі ата-анасы үлген бала болып, дүнияға шығып кеттің. Қазаннан ары Займеші деген бір станса бар екен. Шул тирәдәге урман арасына үз қолым белән илтеп тапшырдым. Әнең ширеннән тирәлә алмыйча, синең янга бара алмыйча да калды. Кире алып кайтыгыз дип бик ялынгач, Фәрхетдин киткән иде. Сине вафат икән дип кайтып әйтте. Бу шакта тугаш бабаң да синең барлыкны белгән иде инде. Фәрхетдингә ышанмыйча үзе дә барып келде. Тик аңа да шулык сүзне әйткәннәр. Эх, улым, улым. Мин бит анда сине Закиров дигән фамилия белән сораштым. Әниң исә минем исемем белән яздырган икән. Тугашев дип. Закиров дигән бала чынлап та үлгән булгандыр инде. Мирсәйит фамилиясындагы бала бөтенләй юк иде. Аллага шөкер, әйе. Шунысына да шөкер итик. Исәнсең ич. Тәбрикнең уе һәм карашы һаман бәрәңге җирендә иде. Күпмедер онытылып торгач, Сөембикә апасыннан «Бәрәңге ул шакта да әйбәт үскән идеме?» дип сорады. «Бәрәңге ни, үсә инде ул балам. Хәзерге төсле үк иде. Мин шушы җирдә яттыммы инде?» Нәкъ менә шушы төштә. Ике тәгәрмәчле кечкенә арбада. Арбаның өстен кле юнка белән каплаган идек. «Кайда хәзер улар ба?» Таралы біткендір енді, шул заманнан берілі не, нешік тұрсын? Түнлә дә шушында қунайдым мә? Шушында шул балақай, яңғыр яуғанда да нешләп қорықмадым екен? Салдат елмайып қойды. Оннан көрмәкші Сөембикә апасы да. Эй, балақайым, шушы хәтлі зор боларсың деп көз алдыма да келмейдір едің. Әмул тәбрикнің арқасыннан сөйіп қойды. Әнең исән булса, әй, шатланыр иде. Үлмәс тә иде. Шит кешеләр кулында исән калмас дип, синең кайгыңнан гына ширләде дә, син вафат икән дигәч, шул хәсрәттән генә үлде бит ул.